Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Tervist, alustame Poliitikakuuru saatega ja tänane saade on tihkelt täis erinevaid reformi ja meditsiini teemasid. Ja stuudios on meil Kaspar Ojo.
Tervist.
Rauno Vinni.
Tere.
Ja Tõnis Leht. Ja ega midagi, alustame taas pensionireformi teemaga, sest et reedel tegi president Kaljulaid teatavaks oma hinnangu Riigikogus vastuvõetud pensionireformi seaduse suhtes. Ja president siis otsustas seaduse Riigikokku selges tagasi saata, sest see on tema hinnangul mitmes olulises punktis põhiseadusega vastuolus või vähemalt riivab seda olulisel määral. Ja enamik neist võimalikest vastuoludest on ju välja toodud ka varem, aga kui me nüüd vaatame kiiresti üle, et mis need suuremad teemad siis olid, noh siis esiteks presidendi hinnangul on teise samba vabatahtlikuks muutmine niivõrd suur muudatus, et selle tagajärjel ei toimi pärast enam meie kogu pensionisüsteem algse eesmärgi päraselt ja ta toimib kehvemini ja see rikub riigi võetud siis põhiseadusliku kohustust toetada inimesi adekvaatselt nende vanaduspõlves. Ja eriti arvestades, et meie ühiskond on ka vananev ja siis tööealiste ja pensioniealiste suhe oma vahel on ka muutumas pensioniealiste kasuks järjest rohkem. Edasi vaadates siis 4% sotsiaalmaksu tagasi ulatav väljavõtmisõigus teisest sambast kohtleb ebavõrdselt siis inimesi, kes on teise sambaga liitunud ja neid, kes ei liitunud. Ja lisaks ka muudab siis sotsiaalmaksu nii-öelda sellist algset eesmärki, ehk et selle väljavõetava 4% eesmärki, et kui selle eesmärk on ikkagi ju pensioni ja tervisekindlustuse kulude katmine, siis nüüd väljavõetava raha puhul on see nii-öelda inimeste vaba voli ja elamiskulude katmiseks. Samuti oluline mõõde on teise samba fondidesse jääjate vara väärtus võib langeda, kui on palju lahkujaid ja see risk just kasvab tänu sellele seaduse muudatusele. Ja see on vastuolus kas siis õiguspärase ootuse printsiibiga. Ja võib-olla natuke uudsem lähenemine on ka vastuolu, mille president on leidnud preambulis sisalduva siis põlvkondade vahelise solidaarsuse põhimõttega. Ehk siis kui teise samba nõrgestamine või tühjemaks voolamine muudab siis tänaste tööealiste inimeste panust enda pensioni kogumisel väiksemaks, siis see omakorda paneb suurema koorma tulevaste noorte põlvkondade, tulevaste töötajate õlgadele ja see ei ole solidaarne. Nii et see võiks olla selline lühike kokkuvõte nendest argumentidest, eks nüüd seal oli mõningal määral veel, aga kuidas teile tundub, et kas presidendi samm oli õigustatud siis saata vastuvõetud seadust tagasi Riigikokku?
Selles mõttes see oli äärmiselt oodatav, kuna teise samba vabaks laskmine võiks öelda klopsiti kokku väga kiiresti ja ilma põhjalik arutelud, et siin on ette eeletud seda, et asjatundjate kaasamine ei pigem vormiliseks ja neid ei võetu eriti kuulda. Ja sellise õigusloome stiili puhul ei ole eriti imes seda, et siis president saadab selle seaduse tagasi Riigikokku, et see on ka täiesti tema ülesanne, kui tal tekib kahtlus, et seadus ei ole põhiseadusega kooskõlas. Ja ma arvan, et tegelikult ka valitsuserakonnad on sellega arvestanud, et niimoodi läheb ja selline teatav venimine on ka sinna seaduse vastu võtmisesse sisse programmeeritud.
No samas me võisime kiiresti juba reedel lugeda ja kuulda siis vastu argumenti ja kriitikat valitsuskoalitsiooni esindajatelt, nii Isamaa suunalt kui ka loomulikult EKRE suunalt, et president on oma argumentatsioonis läinud ütleme poliitilisel pinnale, et on liikunud sellistest põhiseaduslikest argumentidest kaugemale ja on kasutanud poliitilisi argumente põhjuseid, miks ta on eelnõu tagasi saatnud ja see on ütleme ei ole põhiseaduse mõttega kooskõlas.
Jah, aga siin ei ole ka eelnõu pooldajad või tähendab seletuskirjas isegi nende autorid eitanud, et mingisugune riive põhiseadusega on. Ja nüüd küsimus või vaidluse põhiteravik seisnebki selles, et kas see riive on liiga suur või mitte. Et et eelnõu oponendid ütlevad, et see on liiga suur, ja siis pooldajad väidavad, et noh, põhimõtteliselt ei ole. Et selle üle põhimõtteliselt käibki see valitus. Minu arvates tuleb vaadata ka neid presidendi välja toodud vastuolusid või võimalikke siis vastuolusid põhiseadusega komplektina. Et just nimelt nagu, et kui sa vaatad nagu tervikuna neid välja toodud probleeme, siis nad moodustavad sellise suure nagu muudatuse, mis jah, neid põhimõtteid riivavad siis õiguskindlust ja muid asju.
Siin on tegelikult ka, noh, just oluline küsimus on see proportsionaalsus, millest president mainis. Et meil, kui me mingisuguseid põhiseaduslikke või põhiõiguslikke siis nõudeid riivame, siis me peame tegema seda, noh, võimalikult, nagu vähimal võimalikul moel ja valima siis niisuguse meetme, mis teeb seda kõige vähem. Et see midagi eeldab seda, et meil on olemas mingisugune eesmärk, miks me seda üldse teeme. Et see on ka üks probleem, mida on selle seaduse puhul välja toodud, et noh, eesmärk on puhtalt poliitiline. Et noh, mõni võiks öelda, et see eesmärk oli Isamaa riigikokku saamine. Aga niisugust selget põhjendust, miks seda pensionisüsteemi jaoks vaja on, seda muudatust tegelikult üle toodud. Ja nüüd on küsimus, kui me saaksime teada, mis on see põhjendus, siis on küsimus, kas oleks võimalik seda eesmärki täita mõne teise meetmega, mis siis riivaks põhiõigused vähem.
Ja ma arvan, et see on ka oluline asi, mis tuleks ikkagi selgeks vaielda, sest praegu noh, sellist nagu debatti ikkagi sellises heas tähenduses toimunud ei ole, et näha on ka pärastistest reageeringutest, et vaidlus läheb ikkagi edasi täpselt samade argumentidega ja osapooled on kaevanud ennast nii sügavale kaevikutesse, et lihtsalt polegi näha teise vastase pead ja põhimõtteliselt räägitakse just kui oma sihtrühmale ja puudub sisuline kommunikatsioon ja sisuline mõttevahetus osapoolte vahel. Ja noh, võtame näiteks eile kirjutas Urmas Reinsalu arvamusartikli, kas no, tema hinnangul on siis põhiseadusega kooskõla olemas ja seal ei tulnud mitte midagi uut pärast seda, kui siis president oli ka oma seisukohad avaldanud. Nii et tegelikult me näeme, et meil oleks vaja mingisugust neutraalset osapoolt, kes noh, olles maksimaalselt vaba mingisugustest jooksvatest mängudest, võtaks mingisuguse kujutaks seisukoha.
No mulle tundub, et president tegi õige otsuse, tal loomulikult põhiseaduse järgi on vastav põhiseaduse kooskõla kontrolli õigus olemas, protseduur on selleks olemas, esimene samm riigikogu, kui riigikogu muutmata kujul seadus vastu võtab, siis on õigus pöörduda aga riigikohtusse. Kui nüüd riigikogu ikkagi muudab mingis ulatuses neid punkte oluliselt, mis president on välja toonud, no siis minu arusaamist mööda on muidugi siis see eelnõu mis, või seadus, mis tuleb tagasi siis vastuvõetuna ja muudetud kujul presidendi ette, et siis nii-öelda see ring algab uuesti, et seda otsa ei saa siis riigikohtusse saata, et siis peaks seda tõlgendama kui uuesti riigikokku tagasi saatmist, juhul kui president näeb, et need muudatused ei ole nagu piisavad. Et see ei ole küll nii üheselt, ütleme, kirjas õigusaktides, aga see on no, minu aru saamine, et nii see protseduur peaks käima, aga eks me näeme, kuidas see, kuhu ta välja jõuab. Aga presidendi nii-öelda tõlgendus, no minu hinnangul oli ka laiem kui võib-olla väga kitsas selline juriidiline või legalistlik vaade põhiseadusele, et ta ikkagi tõi sinna olulisel mõõtmel ka sotsiaalmajanduslikad nii-öelda tagajärjed või mõõtmed sisse. Samas poliitilist motivatsiooni, nii nagu ütleme, kriitikud seal näevad ja poliitilise argumente mina seal ei näinud. Et need sotsiaalmajanduslik mõõde, mis nüüd võib-olla natuke laiemad kui lihtsalt paragrafide, põhiseadusparagrafide põhiselt seda teemat tõlgendab, on ju eeskalt see, et mis siis on need pensioni reformiga kaasnevad kõige suuremad siis sotsiaalmajanduslikud mõjud või probleemid. Ehk et tõesti see teise samba nõrgestamine, mis noh, ta toob siis välja, et pensionisüsteem laiemalt võib sellest muutuda nõrgemaks ja siis tulevikus pensioni ikka jõudnud inimeste elujärg võib seetõttu nõrgeneda ja riigi kohustus nii-öelda neid aidata, riik saab sellega kehvemini tulevikus hakkama tänu selle reformile ja samamoodi siis see põlvkondade vahel see solidaarsuse teema, et kes siis enda pensionisse rohkem peab panustama, et kas meie praegu oma tulevase pensioni nimel või meie lapsed või lapselapsed, et need on nagu need tegelikult laiemad sotsiaalmajanduslikud mõjud, mida võib-olla ühte paragrafi nii-öelda konkreetselt hästi võib-olla kirja pandud ei olegi või selle üle võib vaielda, eks ole. Ja selle jaoks ongi riigi kohus, mis seda lõpliku tõlgenduse saab anda.
Nojah, selles mõttes ikkagi, et seaduses on kirjas normid, et see on nagu selline ideaalmaailm, et see reaalne maailm, nende avaldumine, see väljendubki sotsiaalmajanduslikes tegurites lõpuks, et
juura ei ole seda midagi eraldi seisvast, vaid see reguleeribki meie ühiskondliku koos elu. Hästi lühidalt kokku võetuna, et selles mõttes jah, seal mingi väike vaidlemisruum kindlasti on, et kas see on nüüd sihuke, ütleme, jooksev poliitika või on ta nagu hästi suurte selliste riigi aluste teema, et siin on selgelt mõned juristid ka võtnud positsiooni, et ta lihtsalt ei ole põhiseaduslik küsimus, et ta on nagu, noh, ma ei tea, alamaktide teema, et me ei no pea just, nagu vaidlema niimoodi hästi noh, suurtes kategooriates vaid maisematest.
Et
nagu
pensionisüsteemi ei ole kirjeldatud kuidagi moodi põhiseadus, et milline see täpselt peab olema näiteks, eks ole, või ka maksude eesmärki pole põhiseaduses.
Aga siis tulebki ikkagi vaadata muutuste mõju ja tuleb vaadata minu arvates muutuste mõju koos, mitte eraldi seisvana, et ja see väide siis selles seisnubki, et koos on see mõju ikkagi fundamentaalne, et see ei ole nagu detailide kallal närimine ja võibki tõesti väita, nagu sa Kaspar ka enne vihjasid, et kas üldse selle reformi eesmärgid vastavad tegelikule probleemile. See on üks vaidluse koht ja teine vaidluse koht, mis on, noh, ütleme poliitilisem, eks ole, teine vaidluse koht.
See mõõde ei ole võib-olla üheselt põhiseaduse küsimus. Jah,
aga teine vaidluse koht on see, et kas välja pakutud lahendused on siis proportsionaalsed, et ma arvan, et enam keegi ei kahtle selles, et paljud reformi vastased ütlevad, jah, meil on pensionisüsteemis reforme või probleeme, vabandust, jah, need tuleb korda teha. Ja kogu vaidlus tegelikult käib selle üle, et nende väljapakutud meetmetega minnakse liiga kaugele, hästi piltlikult öeldes, et maja vajab sanitaarremonti, ütleme, et see maja on ka, ma ei tea, muinsuskaitse all, et seal nagu ei saa lihtsalt minna peale ja hakata nagu tegema, mida nagu ise tahad. Aga selle asemel, et nüüd siis nagu leppida kokku, et mida ja kuidas korda teha, siis maja omanikud või selle esiendad ütlevad, et tõmbame ta tund maha, sest liiga kallis on see asi ja meile üldse see ei meeldi ka, et me tahaks hoopis karpi asemele ehitada, mis on efektiivne tõhus ja saab energiaklassiga hoone rajada.
Ma sellega päris nagu, selle paraleeliga olisin nõustu, et kolleeg Martti Randver tõi see üks hea näite, et oletame, et me oleme õunakasvatajad ja meil on niisugune suur õuna. Ja siis 10 aastat on see kasvanud, 10 aastat me seda lõiganud ei ole ja vaatame, et enam saaki ei tule. Ja siis äkki avastame, et võiks ikka lõigata. Ja siis lõikame ära ja hakkab saaki tulema. 2 aastat tuleb saaki, aga nüüd vaatame selle kogu 12 aasta peale, mis see õunaed meil olnud on, et pagan selle aja peale on ikka kehv olnud. Et võta maha.
Võtame unakad maha.
See
paneme pirni poole asemele.
See näide, et
igal ühel peab olema vabadus panna täpselt need kultuurid kasvama, mida ta ise tahab.
Noh, isegi võib-olla mitte see küsimus on selles, et me oleme, et kui meil on olnud üks süsteem, millega meil on olnud probleeme, minevikus ma arvan, mitte keegi ei kahtle selles, et on olnud teenustasud kõrged, on olnud tootlus madal. Nüüd on paljud need probleemid tegelikult lahendatud, ainukene niisugune lahendamata probleem, mis on jäänud, on väljamaksed, mida annaks ka lahendada.
Jah, see on tõsine probleem.
Ja noh, nüüd siis, kus see nagu suurem osa on tehtud, väikene jupp on veel minna, siis leitakse, et viskame selle lihtsalt minema. Et see niimoodi võib-olla emotsionaalselt välja elades on see praegune probleem.
No nii on, eks see minu väike ekskurs ka ei tabagi kõiki neid selle reformi nüansse, nagu ma mitte korda on rõhutanud, see on hästi kompleksne teema, mida tahaks nagu mõjuna tervikuna vaadata. Aga jah, et...
Jah, samas me kriitikat on, teravad kriitikat on presidendi samm saanud ja kõige teravamat siis EKRE suunalt rahandusminister Martin Helme hinnangul pani siis president selle sammuga, ütleme, põhiseadusele miini tulevikuks alla. Sellega muidugi on väga keeruline nõustuda, et minu hinnangul ja ka põhiseadust lugedes vähekenegi, et siis riigikohtu tulevikus, võib-olla ka selles protsessis, on riigikohtu ülesanne just nimelt olla see viimane põhiseaduse tõlgendamisinstants, et ei ole olemas sellist ühte , ühest , selget , kõigile mustvalgel arusaadavat põhiseaduse tõlgendamist või tõlgendamiste alust kõikides võimalikes elus ette tulevates küsimustes. Et see on igal juhul on selline noh, õigustõlgendamise küsimus, kus inimesed peaks lähtuma ikkagi oma tava tervest mõistusest ja see võiks olla võimalikult tavakodanikule arusaadav ja mitte liiga keeruline juriidiline lendamine. Aga samas noh, ühte päris lõpliku tõde ei saa kunagi selguda ja seetõttu ongi Riigikohus see viimane aste, mis annab siis selle viimase tõlgenduse, mille järel me siis enam selle ülemäära ei peaks nagu vaidlema. Et eriarvamus võib jääda, aga see on see, mis nagu see, mis edasist tegevust suunab. Ja just see ongi ka meie põhiseadus ikkagi nii-öelda mehhanismides sees. Ja kui nüüd Martin Helme siis seal oma kriitikas veel jätkas, et sisuliselt on nüüd siis president pannud Riigikohtu tõenäoliselt olukorda, kus ta politiseerib seda ja Riigikohtust on saamas, ütleme, parlamendi teine koda, mis tegeleb seadusandlusega ja poliitilisel moel, et see ühtlasi tõstab lauale taas siis EKRE jaoks olulise teema, et kuidas kohtunike ametisse määratakse ja et kui nemad tegelevad poliitikaga, siis peaks ka poliitikud nende tegevust rohkem kontrollima.
Ja siin see mõnes mõttes oli ka ootuspärane, sest selline ühiskonna politiseerimine või sundpolitiseerimine on ju EKRE üks sihuke nagu poliitiline suund. Ja nende isegi valimisprogrammis vist oli kohtunike teema sees, nii et nad räägivad seda, mida nad on ka varem rääkinud. Ainult, et häda on selles, et sellise loogikaga edasi minemine ei sobi absoluutselt tänasesse süsteemi. Et kui hinnata siis kohtunike valitavaks muutmise potentsiaalselt mõjusel võib hästi lihtsa küsimuse nagu kuulajale ka püstitada, et kas teie tahaksite, et teie üle mõistab mingis situatsioonis kohtunik, kelle maailmavaade absoluutselt teie oma kokku ei lähe, ükskõik mis maailmavaade teil on ja temal on. Et kui te vastate ei, siis te näetegi nagu seda nõrka kohta selles plaanis. Ja igasugused viited mõnele teisele riigile, kus kohtunikud on valitavad, ei ole asjakohased, sest seal on teine õigussüsteem võrreldes Eestiga. Nii et selline nagu noh, jällegi nagu katse politiseerida ka seda valdkonda ei ole lihtsalt antud küsimuses nagu asjakohane.
Ma arvan, et siin tegelikult seda pilti peab vaatama võib-olla ka selles võtmes, et ega EKRE ongi nagu alati vastandanud ennast liberaalsele demokraatiale, ehk et siis noh, sellisele riigikorraldusele nagu meil põhiseaduse järgi on. Ehk et nagu selles valguses kohtusüsteemi muutmine või ka presidendi rolli muutmine ei ole tegelikult noh, midagi uut nende suust.
No kindlasti, aga see sama presidendi samm ja võimalik riigikohtusse jõudmine, see jätab seda teemat üles ja võimaldab EKRE-l siis seda ka kohalike omavalitsuste valimiste kontekstis ka kindlasti kasutada ja ka nende planeeritavate rahvahääletuste kontekstis, et ehkki loomulikult kohalike omavalitsuste valimistega pole selle teema nagu praktiliselt üldse seotud, aga noh, tühja sellest.
Ja aga siin on üks see põhiküsimus võib-olla on hoopis selles, Martin Helme väites, et president võtab vastu poliitilisi otsuse ja ka teised ametikohad on tegelevad poliitikaga, järelikult nad peavad olema valitavad ametikohad. Aga siin on üks suur, minu kui politoloogi või riigiteadlase vaatest, üks suur loogika viga. Et poliitika on mitmetähenduslik mõiste ja üks hästi lihtne loogika on jagada nagu ta kaheks. Üks on siis nagu poliitika, millega tegeleme meie ka praegu siin. Tegelevad vabaühendused, tegelevad inimesed, kes kuuluvad korteri ühisistutesse, MTÜdesse, kes käivad valimas, kes võtavad, ma ei tea, kohaliku omavalitsuse ka kontakti Facebookis ütlevad, et prügivedu ei toimi või et kasside koorte eeskirjad on nagu kehvad, eks ole, et see on ka poliitika, see on igapäevane ühiskondliku koos toimimise reguleerimine ja kaasa löömi. Ja teine on erakondlik poliitika, inglise keeles on see vahe palju lihtsam, üks on policy ja teine politics. Aga häda on siis selles, et meie partei poliitikud, kes teenivad leiba erakondliku poliitika ajamisega, ei suuda nagu aru saada, et paljud kodanikud avaldavad arvamust, mõtlevad kaasa mingitest teistest standarditest lähtuvalt kui see on ainult siis erakonna põhikiri või programm või koalitsioonilepingus kokku lepitud jutupunktid. Et on olemas eetikakoodeksid, on olemas muud seadused, on olemas mingisugused standardid, kokkulepped ja nii edasi, mille alusel nagu paljud inimesed kujundavad oma seisukohti ja vot see on see nagu vahe, eks ole, see on see probleem, kus ja me võime öelda, et me tegelemegi poliitikaga, aga see ei tähenda, et me peame nüüd siis nagu partei poliitikasse sekkuma, vaid meil on ka nagu mingisugused muud huvid ja vajadused siin ühiskonnas.
No igal juhul see teema läheb, pensionireformi teema läheb nüüd eeldatavasti kiiresti edasi. Ei ole motiivi Riigikogul valitsuskoalitsiooni sellega venitada ja ilmselt ka hilisematel astmetel, kui nüüd see jõuab jälle presidendi juurde ja võib-olla ka Riigikohtus, et siis ükski neist instantsidest ehk ei kiirusta ülemäära, aga ei võta ka eraldi aega venitamiseks, vaid see protsess jätkub nii-öelda mõistlikus ja läbimõeldud tempos, aga teeme siin kohal väikse pausi.
Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika kuuru.
Eetris tagasi Kaspar Oja, Rauno Vinni ja Tõnis Leht ja jätkame reformilainetel, nii nagu saadet ka alustasime, aga seekord siis nüüd nihkume teise pikaajalise reformi teema juurde, ehk siis apteegireformi juurde ja teadupärast apteegireformi tähtaeg, siis rakendumistähtaeg 1. aprill nihkub üha lähemale, ei ole just palju nädalaid jäänud ja hoolimata igasugustest muutmiskatsetest ja ka praegu Riigikokku jõudnud muutmiseelnõudest, siis paistab, et algsel kujul reformi jõustumine on hetkel ütleme, kõige tõenäolisem variant, et mis sellu hakkab rakenduma. Aga nüüd ühtlasi uue arenguna teatas siis Apoteeka apteegiketi suuromanik Margus Linnamäe sel reedel, et ka valmistub ikkagi reaalselt ja praktiliselt siis selle kõige tõenäolisema stsenaariumi jõustumiseks, ehk et plaanib anda oma apteegid tasuta enda firmas töötavatele proviisorite omandisse ja esitada siis ühtlasi ka riigile sisuliselt sundvõõrandamise eest korjalik suur kahjunõue. Noh, rahandusminister Martin Helme on ka seda kommenteerinud ja juba ka siin möödaminnes jõudnud ennustada, et see kahjunõue võiks olla näiteks umbes 125 miljonit, et ülemäära tõsine see numbri pakkumine võib-olla ei olnud, aga huvitav on lihtsalt, et ka selles kuulsas radari vaidluses oli tema see, kes ärimeeste kahjunõuete numbrilist mõõdet oskas võib-olla välja tuua kõige esimesena.
124 miljonit.
Suurusjärgud tundub, et Eesti riigi selliste suuremate ettevõtlust puudutavate sammude juures on umbes sama suurusjärg kogu aeg. Aga kuidas teie hindate, kuhu see reform on praegu jõudnud ja Linnamäe välja käidud seisukohta või nii-öelda plaani?
Ilmselt see nagu Margus Linnamäe seisukohta peavad hindama õiguseksperdid ja võib-olla kunagi kohus, et see konkurentsõigus on väga keeruline valdkond ja siin on raske seisukohta võtta, et nagu normatiivsena meile võib meeldida üks asi, aga tõsi on see, et nagu ka pensionireformi puhul, et me peame jälgima seda, et need reeglid on ikkagi kooskõlas põhiseadusega ja kellegi õigused ei piirata ebaproportsionaalselt. Et iseenesest niisugune juhtum, kus piiratakse mõne ettevõtte või siis terves sektoris suur hulga ettevõtete tegevust ei ole kuidagi nagu pretsedenditud. Seda on enne ka juhtunud ja ilmselt seda on korduvalt juhtunud, et võib siin näiteks tuua 2015. aasta veebruaris vastu võetud krediidiandjate ja vahendajate seaduse muudatused, mis siis piirasid nende ettevõtte ringi, kes saavad tarvetele laene pakkuda või vahendada ja need piirangud hakkasid kehtima tegelikult juba siis natuke rohkem kui aasta pärast selle seaduse vastuvõtmist. Nii et niisuguseid reeglite muudatusi, kus siis turg võib muutuda küllaltki palju, tehakse riigis ikka ja niisuguse ettevõtete poliitika osas on see tegelikult tavapärane. Et minu meelest see Linnamäe seisukoht võib olla natukene nagu kingitus valitsusele. Sellepärast, et kui apteegireform rakendub ja hakatakse apteeke sulgema, siis et kindlasti toob kaasa teatava rahulolematuse. Ja et kas see nüüd on pikas perspektiivis hea või halb, sõltumata sellest on see valitsusele ebamugav. Ja mingisugune samm selles suunas, et sellist rahulolematust ära hoida on kindlasti valitsusele meelepärane.
minu hinnangul on reform jõudnud nüüd järgmisse faasi, et kui siin vahepeal tundus, et ikkagi täielikult ollakse kinni jooksnud, on paralleelselt olemas kaks või kolm eelnõu, mis püüavad seda kordini sõlme kuidagi lahti arutada, aga see ikkagi ei õnnestu, sest ei ole nagu ühelegi variantile kindlat toetust, siis nüüd päris paaril viimasel päeval on mingisugused nihked toimunud ja üks siis nihe ongi see sama Margus Linnamäe seisukoha võtt, et ta kingib siis oma ketti apteegid proviisoritele, et siis olla patsiendi keskne, et inimesed ei peaks kannatama ja nii edasi.
No see kingitus muidugi võib-olla sõna ei olegi, no me ei tea selle täpselt tingimusi ja kas ja kuidas see üldse juhtub. Eks
kui ole? Kaspar rääkis sellest, et kas tegu on sundvõõrandamisega või mitte, siis sõna kingitus kõlab nii üldisena, et noh, siin kohe tekib palju küsimusi, et millega ikkagi tegu on ja püüdsin ajakirjanduses ilmunud allikate najal selgeks saada, et mil moel või mis tingimustel või kuidas see asi siiski nagu noh, praktikas välja võiks näha, siis kõige lähem või detailsem selgitus selle kohta seisnes selles, et täpsed tingimused üleandmise kohta või kinkimise kohta selguvad siis läbirääkimiste käigus, mis võib muidugi tipnada sellega, et põhimõttel, et võib ju noh, kokku leppida, et apteegid näiteks jätkavad siis ma ei tea, senise kaubamärgi all või on seal mingisuguse frantsiisilepingu tegemist ja sellisel juhul on küsimus, et kas siis kui palju üldse siis nagu tänane olukord muutub ja see tegelikult ongi nagu üks võitme koht, et mida see kinkimine tähendab või puudutab ka teiste nüüd nende suurte tegijate olukorda, et kuidas see teema laheneb, et kas toimub tegelik muutus või on see muutus näiline ja siit tekib nüüd siis see link selle sundvõõrandamise teemaga ja kohtusse minekuga, et kas mitte ei või isegi tekida selline olukord, et sellised hulgimüügi firmad kuidagi suudavad säilitada ikkagi turu üle kontrolli, aga veel siis minna lippude lehvides riigi vastu kohtusse ja hakata kahjutasu nõudma. Ja veel edasi võib küsida, et milles see kahju siis nagu seisneb. Eks ole, kui ma vabast tahtest kingin midagi, et kuidas siis mul see nagu kahju on, teisest küljest just kui nagu kingitakse sellepärast, et riik on ähvardavad kuklas. Aga küsin, mis see vara on, nagu, mida üle antakse? On see kaubamärk, on see ravimite varum? Jah, sellel on väärtus, eks ole. Aga samas nagu selle väärtus saab rahaks teha. Siis mööbel, rendilepingud. Mis asi see on, nagu, mis on nagu see noh, vara, mis proviisorid peaks justkui välja võtma või välja ostma? On see mingi logistika tarkvara või mingisugune siuke, noh, mis see omand seal on? Nagu?
Ma sa tegelikult ju loetlesid päris mitmed aspekte iseenest, ega see ei olegi üks kast nurgas ainult ja võib-olla ainult firma nimetus.
Ma kuidagi tüürin sinnapoole, et võib-olla see ühe nagu apteegi vara ei olegi nagu mingi meeletu kallis väärtus, et tõesti on huvitav nagu teada, et ei oleks huvitav teada, et kus see 125 miljonit tuleb, et meil on 80 apteeki, mida Linnamäe tahab siis headele proviisoritele ära kinkida, aga kas tõesti siis üks rendilepinguga koormatud ravimivarudega mööbliga üksus maksab nagu 1 miljoni, muidugi seal on ka muud arendused ja kogu see nagu noh, varasem töö ja kulu ja mingid muud teemad nagu taga, aga raske on uskuda, et see kahju saab olla nii suur.
Jah, no selle arvutamise
ütleme nii, et kohe nagu siukse hästi loogiliselt peale minnes ja mõeldes tekib lihtsalt palju küsimusi.
Jah, et eks see kahju võib, noh, ütleme, seotud olla ka sellega, et kui tekib soov tulevikus müüa siis kogu ketti või kõike apteeki korraga näiteks ja mitte riigi poolt ette antud kuupäevaks, vaid ütleme ettevõtet või ettevõtte osa suures tervikus korraga endale sobivatel tingimustel, et siis see võib olla, need summad võivad olla hoopis teistsugused põhimõtteliselt.
Ja loogikaid on mitmed kahtlemata.
Aga noh, jah, sellele, kas see olukord nüüd ka pärast reformi nagu oluliselt muutub ja vastab reformi algsetele eesmärkidele, mis noh, seal kusagil ajaloo hämaruses oli siis võibolla kõige olulisem ikkagi ravimite hindade soodsamaks muutumine tarbijatele, et turul oleks rohkem konkurentsi, ei oleks siis vertikaalset integratsiooni turul hulgimüüjate ja jaemüüjate vahel ja noh, võib-olla ka üldisemalt kvaliteedi paranemine , et noh , et kas see reform pärast kõiki neid aastaid ja neid viimaste kuude mullistusi astub ka mingeid samme nende eesmärkide suunas , siis ma usun küll , et mitte keegi ei oska sellele vastata adekvaatselt praegu , et kas see päriselt ka toob neid positiivseid tulemusi siis kaasa .
ilmselt ta mingisuguse noh , pikaajaliselt mingisuguse väikese muutuse turustruktuuris ikkagi toob . Et siin on ka see noh , alternatiivne eelnõu , kus on siis välja pakutud , et võiks dereguleerida hulgimüüjate turgu ja selle kaudu siis tuua rohkem turgu ravimiturule nii-öelda , et ja selle puhul on ka küsimus , et kas see reaalsuses tegelikult midagi mõjutab , kui meil on niisugune välja kujunenud apteegiturg juba , kas siis seal tegelikult nagu see täiendava vabaduse andmine hulgimüüjate turul kuidagi lõpuks seda turu tulemust ja ravimite hinda mõjutab .
see vist ongi üks tähtis , aga tagantjärele targutamisele justkui viitav tõdemus , et võib-olla selle reformi parim enne on juba ammu möödas , et meil on lihtsalt turustruktuur ja jõujooned nii võimsalt juba paigas , et ka nende muudatustega , mis juba 5 aastat on plaanis , ei olegi võimalik reformi eesmärke no puhtal kujul saavutada , sest noh , see süsteem on nii keeruline , et isegi näiteks seda on ju keeruline hinnata , et kustkohast omanik , kes haldab või valdab suurt osa väärtusahelast , kuskohast ta võtab kasumit välja , kui sa Tõnis enne viitasid , et noh , võib-olla nagu saamata jäänud kasum võib olla see alus , millega minna kohtusse , siis sellega on ju võimalik mängida , eks ole , et kui sa valdad nagu suurt osa sellest väärtusloome ketist , siis sa võid ju seda nagu niimoodi liigutada , seda kasumit seal keti sees , et näidata nagu seda nagu endale soodsas kohas või võtta endale soodsas kohas seda välja . jube raske on hinnata järelikult selle reformiga siis tegelikke mõjusid .
Selles valgus tegelikult niisugune siis turustruktuuri muutev reform tegelikult ongi see , mida nagu siis idee järgi vaja on , et noh , just siis see nii-öelda algne apteegireform .
Kas see turustruktuur nüüd väga muutub , eks ole , et
see on eraldi küsimus .
Margus Linnamäe välja pakutud lahendus viitab sellele , et tehakse kõik selle nimel , et tegelik struktuur ülemäära ei muutuks .
Ehk et
proviisorite apteegid jääks ikkagi hulgimüüjatest sõltuvaks , noh , see on väga tõenäoline nii-öelda loogiline samm , mis siis apoteeka poolt vaadates oleks loogiline .
siin on muidugi ka niisugune alternatiivne riskikoht see , et mis juhtub siis , kui see reform muudab hoopis hulgimüügiturgu ja see kontsentreerub veelgi . Et noh , see on kindlasti ka riskina üleval .
see võimalus on jah , täiesti reaalne veel , aga
siit saab ainult tõdeda seda , et see pikk protsess on läinud täpselt nii , et ainult ühes asjas me võime kõik kokku leppida , et niimoodi reformi tegema ei peaks , et see lõpu , eriti see lõpuots on läinud , ütleme , antireformi tähe all .
Et kõige hullem , mis oleks võinud juhtuda , on see , et see reform pööratakse uuesti ümber , et tühistatakse sisuliselt , mis on praegu EKRE siis ettepanek . et see kahjustaks väga olulisel määral ikkagi riigi ja tema regulatsioonide usaldusväärsust , et seda võib küll öelda , et praegu vist on jõujooned nüüd nii kaugele , et seda tõenäoliselt juhtub , just ka peaminister on öelnud välja selle , et me läheme ikkagi selle reformiga edasi . nüüd veel üks ettepanek on see , et võib-olla me lihtsalt peaksime siis nagu edasi nihutama jõustumise tähtaega või tegema seda näiteks regioonide põhiselt või noh , nägema selle ette mingisuguseid ülemineku variante , et selle üle nüüd vaidlus käib , et kas me teeme 1. aprillist nii-öelda täismahus rakendumise või mingisuguse ülemineku võimalused näeme ette , aga nüüd see EKRE variant hetkel vist ei evi nii palju toetust , et läheks läbi reformi täielik tagasipööramine , mis tõesti oleks nagu kõige hullem , mis võib juhtuda , sest see lööb kõik pildi uuesti nagu sassi .
jah , ja paistab , et sellist massilist apteekide sulgemist soovi tõesti turuosalistel tegelikult ei ole ja ilmselt pole ka kunagi olnud . aga teeme siinkohal väikse pausi .
poliitikakuru  kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikakuru .
jätkame saatega , stuudios Kaspar Oja , Rauno Vinni ja Tõnis Leht ja jääme meditsiinivaldkonda , jätkame nädala juhtimiskriisiga , mis tõepoolest tuleb seekord taas Tartust ja meditsiinivaldkonnast , mitte poliitikavaldkonnast ega Tartu Keskerakonnast või linnavalitsusest , vaid Tartu Ülikooli Kliinikumist kus on siis juhtimiskriis on mullistunud ja kestnud juba mitu nädalat. Ja kujunenud on kliinikumis vastasseis juhatuse esimehe Priit Eelmäe ja siis ülikooli kliinikumi paarikümne kliiniku juhtide vahel. Ja see on paisunud tõepoolest väga suureks, et kui paar nädalat tagasi nõudsid kliinikute siis juhid juhatuse esimehe lahkumist seoses tema sellise sobimatu juhtimistiili ja eriti struktuurireformi liialt kiirustava ja rabeda läbiviimisega, siis sel nädalal on kliinikute juhid laiendanud oma nõudmisi ka sellele, et lahkuma peaks ametist ka ülikooli kliinikumi nõukogu esimees Urmas Klaas, Tartu linnapea. Ta ei peaks siis küll, ma saan aru, mitte linnapea ametist lahkuma, vaid ikka nõukogu esimehe koha pealt lahkuma. Ja põhjuseks see, et ka nõukogu pole seal juhtimiskriisi lahendamisega hakkama saanud, et juhatuse esimees ei ole vahepeal mingid olulisi samme kliiniku juhtide või kliinikute juhtide poole astunud. Ja noh, meie siin laua taga ei ole muidugi 4400 Tartu Ülikooli kliiniku töötajate seas. Tegemist on tõesti väga suure asutusega, ühe suuremaga Eestis. Ja saame seda asja vaadata kõrvalt ja piiratud info pinnalt, aga samas nagu neutraalsemalt positsioonilt, et kas meil on häid mõtteid, kuidas sellist punnseisu olukorda püüda lahendada, et tegelikult see pinge ja vastasseis on nagu enda nurka sättimine selgvastu seina on läinud ikkagi väga dramaatiliseks.
Olles niimoodi Tartu Ülikoolis õppinud ja puutunud ka mingil määral kokku nende lugudega, no ikkagi just arstiteaduskonnast ja kliinikumist räägitakse selliseid niisugused vanaeks juhtimistiili lugusid, et kuidas sul on olukord on väga hierarhiline ja siin on ka väidetud, et seetõttu paljud noored tegelikult ei soovi sinna jääda, minnakse välismaale, kuna ennast arendada Eestis on keeruline ja karjääri teha on seal raske. Sest et on sul juba selge hierarhia ees ja seetõttu vist ongi nagu tehtud ettepanek siis kliinikumi juhile seda olukorda muuta ja siis töötada välja uus karjäärimudel, mis võimaldaks võib-olla rohkem paindlikkust ja kaasaegsemaid juhtimisvõtteid. Ja see lugu on jätnud niisuguse kummalise mulle, võib-olla osalt ka seetõttu, et erinevad pooled on kasutanud meediapartnereid ja teatud sõnumeid on meedias väga võimsalt võimendatud. Et kuigi võib-olla on jäänud mulje, et arstid on kliinikumi juhiga vastuolus, siis tegelikus on see, et vastuolus on ikkagi nende kliinikute, siis kliinikute juhid, kogu siis kliinikumi juhiga. Ja paljud arstid isenesest toetavad eelme tegevust ja on selle kohta ka teinud siis petitsiooni, et seal on ikkagi, selle petitsioonil on nagu sadu alla kirjutanud.
No eks see pilt kindlasti alati on kirevam, et ei ole nii mustvalge, et kindlasti on seal ka töötajate arstide seas nii kriitilist suhtumist siis kliinikumi üldjuhi suhtes oluliselt rohkem kui ainult nende kliinikute juhtide hulgas, eks ole. Aga on ka mõistvamad suhtumist kindlasti kui jällegi nende ultimatiivsete avaldustega esinevate kliinikute juhtide osas.
Et tegin ka Eesti teadusinfosüsteemi põhjal natukene statistikat, vaadates siis kliinikute juhtide CV-sid ja siis nende staaži on momenti kohal. Ja keskelt läbi siis sain tulemuseks, et niisugune keskmine staaž on 12 aastat. Siin ei ole kõiki kliinikute juhte õlmatud, sellepärast kõigil ei olnud see CV-d. Aga siis nende selle 12 aasta sees on siis nii neid juhte, kes on olnud ametis paar aastat, kui ka siis neid juhte, kes on olnud 20 aasta ringis.
Siin tõenäoliselt tulekski eristada tegelikult kaks rolli, et asjast natuke paremini aru saada, et üks on akadeemiline tegevus ja teine on juhtimislik roll. Võib-olla selle akadeemilise kõrval on veel arsti ülesanded ja muud sellised rollid, mis võivad olla ühe inimese sisse kokku pakitud antud näite puhul. Aga miks ma seda räägin on see, et akadeemiline tegevus, selle järjepidevus, seda võib kuidagi teistmoodi vaadata, et näiteks seal tenüür või mingi kindla koha andmine võib olla täiesti vajalik, et inimene saaks pühenduda mingile oma teemale ja teda sellised nii-öelda reaalmaailma mullistused ei mõjutaks. Aga kui sa juba oled juhtimise rollis, täidad nagu inimeste juhi või ressursside või rolli, siis see on hoopis teine olukord. Seal on pigem vaja, et värske veri tuleks peale ja küllap oli ikkagi üllatav küll see, et muidu ju täitsa standardiks muutunud, seal hulgas avalikus teenistuses tippjuhtide või juhtide 5-aastane, noh, ütleme valimisperiood või töötamise periood, et see näiteks kliiniku juhtide puhul ei kehti. Ja noh, loe kust poolt tahad neid uudiseid, siis põhimõtteliselt ikkagi hakkas see avalik kära selle üle sealt pihta, et seda süsteemi just nimelt tahetigi lõhkuda.
Kas no eks argumentina tuuaks, et ollakse ka kliinikute juhtide poolt nende nõus nende muudatustega, eks ole, aga see, kuidas seda läbi viiakse, selle ka ei olda nõus. See on muidugi selline hästi tavaline võte ka reformidele vastu töötada, aga noh, võib-olla antud juhul on seal siiski ka oma iva sees, kui nii-öelda nende koondamisteated või tulid kliinikute juhtide jaoks väga ootamatult, et see kogu see protsess, noh, ei ole kunagi päris mustvalge ja väga tõenäoline on see, et seda oleks saanud korraldada paremini.
Kliiniku juhtkond on tunnistanud ka, et on tehtud vigu ja on selle eest vabandatud, et kindlasti see on kahepoolne. Suhtlus ongi alati kahepoolne, tuleb tõdeda, et sellise kõva tarkuse teraga võiks selja tulla. Aga ikkagi on kummastav, et siis nagu inimesed, kes heidavad just kui vastaspoolele ette suhtlusoskuste puudust, siis ise langevad täpselt samasse lõksu ja siis väljapääsuna näevad seda, et võiks palgata siis professionaalse meediaorganisatsiooni, et oma agendat siis avalikkuse kaudu selgitada ilma, et enne oleks asjaomaste osapooltega läbi räägitud. See on nüüd see õppepunkti või see koht, kus võiks nagu teha ühe järelduse, et kui teil on organisatsiooni sees probleem, siis targem on rääkida enne kõikide osapooltega, kes on organisatsiooni sees, asjasse puutuvad ja siis minna väljapoole.
Ja igal see olukorra lahendamine eeldab mitte tingimata tagasiastumisi, aga oma retoorilistest positsioonidest nagu taandumist, et tullakse nendest lahingu kahurite juurest alla. Ja noh, kõige lihtsam oleks seda teha muidugi ka siis, kui toimuks ka personalis muudatusi, eks ole, nendel kliinikujuhtidel oleks seda ka lihtsam leppida, või kliinikute juhtidel oleks lihtsam leppida kui üldjuht lahkuks, aga noh, seda kiiresti näha on ikkagi keeruline sellise ultimatiivses korras.
Võibolla see nüüd ongi see, mis võib juhtuda, et sa lähed ultimatiivses toonis peale ja võibolla mingi samm, mis muidu oleks aksepteeritav, näiteks nõukogu esimehele või nõukogule, siis nüüd sellega on muutunud keerulisemaks, sest Urmas Klaas praegu minu arvates seisab praeguse juhatuse esimehe taga, kuigi ta on öelnud, et Priit Eelmäe on vigu teinud selles protsessis. Aga nüüd on just kui selle nagu sammu astumine muutunud veel raskemaks või natukene nagu keerukamaks.
No loodetavasti siiski need reformid ka toimuvad ja personalitasandil ka asi kuidagi laheneb, et on ka piisavalt näited sellest, et midagi ei juhtu, ma arvan, avaliku sektori asutustest, et kui erasektoris tõenäoliselt oleks siin juba ühelt või teiselt poolt juhte vahetatud, siis avalikus sektoris võib ka juhtuda, et keegi ei lahku, leppimist ka päriselt ei toimu ja reformi ka eriti ei toimu ja jätkub selline jahe või nii-öelda külm vastasseis ja midagi tegelikult ei juhtu.
Nii palju juhtimiskriise on korraga üleval, et ei tulegi korraga pealt meelda, et kas ikkagi kliinikumi juhtumis on soovitatud lepitus teenuse kasutamist või riikliku lepitaja mängu toomist ja see ei pruugi üldse olla paha lõpp. Et tuua lepitaja mängu, kes professionaalselt suudaks leida selle ühisosa ja panna pooled oma vahel rääkima, siis mitte nagu meedia vahendusel, vaid muul moel.
Aga no saate lõpuks tasakaalustamiseks võime tõdeda, et ainult Tartus ei ole siiski juhtimismöll, et teatud kriisikesi on ikkagi Tallinnas ka ja Tallinna linnas, kus siis viimane üks suuremaid vastasseise oli Linnamuuseumi juhi koha ümber, kes siis ka vastasseisu tõttu oma kohalt lahti sai, et ei ole ainult Tartu küsimus asutuste juhtide kangutamine.
Jah, noh, siin muidugi on küsimus ka selles niisuguses nagu teatavas ametnike ja politiseerimises jällegi, et kus siis on olnud märke, et on olnud mingisuguseid probleeme ametnike vahel, aga siis kui lõpuks otsitakse lahendus, siis lahkuma peab see ametnik, kes ei kuulu parteisse.
ja et üldse ei ole tegemist mitte Tartu ja Tallinna probleemiga, siis sarnane on ka olnud juba see Kiviõli kaasus, kus poliitiline establishment või juhtkond on tahtnud maha võtta siis koolidirektoreid poliitilistel põhjustel. Et igasugust sellist nagu partei poliitilistel põhjustel initsieeritud juhtimiskriisi, seda küll tahaks nagu vähem näha.
Ja saate alguses oli meil plaanis küll ka meditsiiniteemadel jõuda ka koronaviiruseni, aga kuna viimaste päevade numbrid on olnud ka Hiinas õige grammike võib-olla tagasihoidlikumad uute nakkuste puhul, siis hoiame sündmustel näppupulsid ja räägime võib-olla järgmine nädal sellest, aga tänad kuulamast ja oleme eetris taas nädala pärast.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.